Вы на хвалях Радио Свабода у праскай студыі Сергей Навубчык і на пачатку некалькі слоў пра асноўныя падзеі дня. Арменія і Азербайджан працягваюць абвінавачваць адзін аднаго у эскалацыі канфлікту на Нагорным Карабаху. У Міністэрстве абароны Азербайджана паведамляюць, што баі ў Нагорным Карабаху ішлі ўсю ноч. У ведомстве означаюць, што армяне нанеслі 120 агнявых удараў, на што азербайджанскія вайскоўцы адказалі 126 ударамі. Міністэрства абароны Азербайджана прыстрашыла несці ўдар па Кінкедзі, сталіцы непрызнанай Нагорна-Карабахскай рэспублікі, армянская назва Степанакерт. Паведамляецца, што за мінулыя суткі загінулі яшчэ трое вайскоўцаў Азербайджана. Міністэрства абароны самаабвешчанай Нагорна-Карабахскай рэспублікі прызнала страту падчас баёў 5 пазіцый на паўднёвым кірунку і 3 на паўночным. Аднак адзначаецца, што прасоўванне Азербайджана не перавысіла 300 метраў. У цэлым у Міністэрстве абароны рэспублікі паведамляюць, што за перыяд эскалацыі сітуацыі з 1 красавіка страты армянскага боку склалі 20 вайскоўцаў забітымі, 72 параненымі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што НАТО і Злучаныя Штаты і надалей падтрымліваюць Украіну ў яе супрацьстаянні агрэсіі Расіі. Ён заявіў пра гэта ў Вашынгтоне на сумеснай прэсавай канферэнцыі з генеральным сакратаром НАТО Йонсам Столтенбергам. Мы, як і раней, адзіныя ў падтрымцы Украіны, улічваючы расійскае ўварванне на яе тэрыторыю. Мы надалей працуем у галіне навучання ўкраінскіх ваенных і ваенна-тэхнічнай падтрымкі абароннага патэнцыялу Украіны, падкрэсліў прэзідэнт Злучаных Штатаў. Абама таксама заявіў, што НАТО працягвае заставацца асновай бяспекі ЗША і моцным хаўруснікам у барацьбе з тэрарызмам. Гэта былі асноўныя сённяшнія навіны. Зараз са мной у студыі мой калега Сергей Шупа, сённяшні шэф нашага сайту свабода.орг. Сергей, што найбольш цікавага, на твой погляд, на сайце сёння?
Ну, я бы хацеў расказаць нашым слухачам пра цікавае інтэрв'ю, якое было змешчана сёння на нашым сайце. У ім мы гаворым з лідэрам жаночай зборнай па вольнай барацьбе, шматразовай прызёркай чэмпіянатаў свету і Еўропы, чэмпіёнкай першых еўрапейскіх гульняў Васілісай Марзалюк. Яна расказвае і пра свае планы ўдзелу ў будучай алімпіядзе ў Рыё-де-Жанейро, але сярод іншага мы пагаварылі і пра пытанні беларускай мовы. Чаму беларусі такія слабыя ў працэсе ўласнай самаідэнтыфікацыі? Чаму нават ведаючы родную мову саромеюцца на ёй гаварыць? Дык вось Васіліса кажа, што яна прапанавала сяброўкам па камандзе свой рэцэпт паступовай беларусізацыі, але пакуль бясплённа. І вось я яшчэ працытую, што яна расказала на гэтую тэму. Сапраўды, кажа яна, сорамна за такія моманты. Часам цікавяцца, а вы ўвогуле па-беларуску размаўляеце? Прыкладам, не рускамоўныя запытваюць расеек, як яны разумеюць беларусак. Маўляў, розныя нацыі, розныя мовы, а ты адказваюць, ты беларусы па-расейску гавораць. Дык як гэта? Няма свае мовы? Ось такая ідэнтыфікацыя, ці гэта нямодна, ці не патрэбна. Прытым, кажа Васіліса Марзалюк, як падаецца, яе аднагодкі з задавальненнем кантактавалі па-беларуску, але вось ужо маладзейшым, народжаным на пачатку 90-х, якія раслі пад русіфікацыяй, чамусьці ўжо сорамна. Вось гэта сказала лідар беларускай зборнай па вольнай барацьбе Васіліса Марзалюк.
Гэта быў адзін з матэрыялаў, пра які расказаў Сергей Шуп, адзін з матэрыялаў, які можна пачытаць на нашым сайце. Нагадаю, старонка нашага сайта ў інтэрнэце www.svaboda.org.